Ny fotoanan'ny vaovao faharoa eto amin'ny Radio Tamboskoa amin'izao atoandro izao menanao ary ny lohateny. Ilaina ny fananana ampo manolorana zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny hoy ny teo anivan'ny FFKM. Manatanteraka hetsika manokana no fiarovana ny zaza ny sampandraharahamosanan'ny ankizy tsy ampy taona eo anivan'ny polisy pirenena. Noelohan'ny fitsarana sazy miantona roa taona kosa Idorisy Nambiny naraka ny didy nivoaka androany maraina. Any ivelany na ny hoevitra momba ireo olona dimy maty tao anatin'ilay sambo Titanina ny mpanatontosan'ny horonantsary Titanika. Tatiana Nomenjanahary sy Rivolin no anolotra ny vaovao amin'izao atoandro izao ary Livandry Nevimalala kosa no mikajy ny sehatra teknika amin'olotra ny Rab izay manasanao mitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejin'ny raharaham-pirenena no isantarantsika ny fiarahana amin'ity atoandro ity. Ilaina ny fananana ampo manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy tokony hiandry ny sehatra iraisam-pirenena foana ny famahanany olana ato anatiny fa zava-dehibe ny fifampianoana ny samy malagasy. Nisongadiny io nandritra ny lahateny ny entin'ny mansionnaire Odo Marie Arsène Razanak'olona izay nisolotena ny FFKM manandritra ny fampionana andian'ny faharoa no karakarainy ny seny teny Alarobia Omaly. Ampany tamin'izay lahateny izay no arantsika.
Manambola ho zarainy zahay fa nizay kely anananay dia izay no atolotray ny vavaka ary indrindra koa ny fankahirizana atika amin'izao dinika dia raha manao izao mankahiry atika ary moa manohy ny teniny efa nolazainy président amite to tamin'ny dinika farany nataotsika ho izy hoe aoka ho izy mba hanana hamposika mba hiakitra ny zava-misy ary ny olana mety mitranga amin'ny fiainany tsika eto amin'ny firenentsika dia mba isika malagasy ihany no hiatika azy fa tsy andry olona any velany ihany ary izay no ankaherezana atika tompo fandray ny tanana ny fiainany ity firenentsika ity. Izahay araka ny teniko teo mankahery ary koa manome toky anareo fa ny vavaka zay kely ataonay ho afaka ihany koa hanampy ary koa hitondra atika mianakavy ho any amin'izay fahitana ny alaolana tadiavitika izay ary koa afisy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tanytsika. Matoky zahay fa io vavaka io manan-kery na finoan'ny olona maro aza fa inoanay kosa hoe manan-kery ny vavaka tompoko ary tany misy andriamanitra izy ity ka tsy mba atahoranay ny miteny an'izay.
Izay ny akony ny fampionana no karakarain'ny Seny Omaly fa mbola tsy totosa tamin'ny talata teo izay daty nambarany ireo mpikatroka fa anaovana sony ilay sata fampafantarana ny fifampifihezany samy antoko politika izay tsirikevitra ny anga tamin'ny FES tokony nosiniavana tamin'ny talata teo dia mbola tsy totosa zany izay fa andrasana indray ny vanim-potoana manaraka anatanterahana izany. Isan'ny voaresaka nandritra ny fampafantarana iny sata iny moa ny anjara ndraikitry ny ainao manjery ao anatin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao. Manana ny heviny makasika izay ny antoko TGV.
Ilaina ny mamaritra mazava ny fahafahan'ny kalendara rehetra mandeha anjara-pitenenana ao amin'ny anao manjerym-panjakana mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana hoy ny antoko TGV. Nandeha ho aza mantsy ny fisian'ny anao manjery tsy niankina dia mananjo hitondra ny heviny ao amin'ny anao manjerym-panjakana koa ny kalendara rehetra mitondra ny fomba fijeriny andriamatoa andriamanan'ny noro Auguste avy amin'ny antoko TGV.
Ka hoe tontolonay manjery zany any mazava ho azy fa isan'ny vahatra iray a iorenany fanajana ireo sotoavina rehetrarehetra zany na itezantsika ihany koa ny olom-pirenena tsirairay a ny hainao manjery. Ny hainao manjery tsy mitanila moa zany sarotra ny ilazana an'izany zavatra zany satria eo ny hainao manjery zay tsy miakina zay efa fantatsika zany fa raha ny akamaroany ny olona zay mitantana azy ankehitriny a dia efa somaro fatapatatra ihany ny foronana ara-politika an'izay misy ny tsirairay misy moa dia efa tena kandida mihitsy a aminanyti ny isiam-pividianana maro samihafa lehibe anantoko fa raha ny hoe ny hainao manjery zay anomen'ny mpanjakana zany ny radio nasionaly sy ny televizion nasionaly a dia everiko fa manana anjara ditsy lehibe a ny seni izay komity na voamera natsangana zany a hiasy andrindra ny fividianana zany zany hoe eo amin'ny resaka hoe temps d'antenne mba tsy ho hita taratra eny amin'ireny anao manjery mpanjakana ireny sanatry ny vavy a ny teny diso zay mety mihoatra ny fefy a na ihany koa endrikendrika fiantsiana fa tokony ao anatin'ny fifanajana ny maha-olona ihany a ary indrindraindrindra ametraka avo ny sotoavina mamalagasy itsika satria heveriko fa ni fifitiana de ohatra ny lalao baolina kitra sy ny zavatra rehetra ihany a natao wajaina ny fitsipihezana fitsipidalao fa manana dinina lehibe koa zany a ny mpitsara ny mpitsara lazaiko eto moa zany de hoe fifitianana andrasantsika de misy ny fitsaranavo mbola lalam-pandroenana misy ny seny izay afaka mametraka ny fitsipidalao wekeny rehetrarehetra ihany koa amin'izany zavatra izany.
Ao anatin'izay pejy politika izay atrany iroso amin'ny fifitianana izay ompikambana eo anivan'ny fanjakana tandalàna sy ny fanaramasony fampiroboroboana ny fiarovana ny zon'olombelona zany hoe ny ACDDED ny eny anivan'ny antenimiera-pirenena amin'ny zoma 30 jona ho avy izao manomboka amin'ny sivy maraina. Ny filan-kevitra ambony ho an'ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalàna na ny ACDDED izay atana mpikambana sivy hiasa mandritra ny 5 taona tsy azo avozina raha ny lalàna tamin'ny 20 febroary taona 2020 amin'ny arivo andraikitry ny fanaramasony fanajanana ny toetra fototry ny fahefana ny demokrasia sy ny fanajanana ny fanjakana tandalàna ary ny fanaramasony fampiroboroboana sy ny fiarovana ny zon'olombelona. Momba io fifitianana amin'ny herin'io voalaza fa tokony anana fahaizana momba ny lalàna sy fahalalana momba ny demokrasia ary ny traikefa mifandraika amin'ireo sehatra ireo ny kandida ofidina tokony anana fahaizana manao amin'ny torohevitra fisoloana vava famakafakana sy fikaroana ary fifandraisana amin'ny be sy ny maro tombony manokana ny fahaizan'ny mifehy ny teny vahiny alefa amin'ny sekretera jeneraly ny antenimiera-pirenena mialohany alakamisy 25 jona izao amin'ny tontolo vovonana moa ny antoja taratasy fangatahana izay tsy maintsy ahitana ny CV sy sary lettre de motivation et de candidature et déclaration sur l'honneur vita sy ny ara-dalàna anambarana ny fanajana sy fahamendrehana sy ny tsy fiandaniana. Namorony tompona andraikitry ny fitandrorany filaminana sy ny fandriam-pahalemana mandrafitra ny OMC national teny amin'ny lapan'ny Mahazoarivo omaly ny premier ministre leben'ny gouvernementa Tsay Christian fivorinana andraisana fepetra samihafa ho fiatrehana ny fankalazana ny fahatelo amby enimpolo taona ny iverenana ny fahaleovantenany Madagasikara sy ny joroany ny filoha lindahy malagasy manerana ny Rosy. Ankoatra izay ny fandraisana fanapaha-kevitra momba ny fandriam-pahalemana andrenivohitra sy ambanivohitra ny ady amin'ny daharo sy ny fanondranana renim-pirenena antsokosoko namafisan'ny premier ministre Tsay Christian tamin'ny fotoana io afa tsy mahasoany vahoaka ny fanakorotanana amin'ny endriny rehetra indrindra amin'izao taom-pifitianana izao. Mipetraka ho fanamby ho an'ny tompony andraikitra izany ho izy nanao antso amin'ny tokony hanajana ny fiombonana sy ny sotoavina mahamalagasy koa moa ny premier ministra tetsy ankilany fa manatanteraka hetsika manokana ho fiarovana ny zaza mba tsy ho voasarika na hiditra amin'ireo toerana voarara ho azy ireo ny sampandraharahamosahana ny eloka mamofady sy miaro ny zaza tsy ampitoana eo anivon'ny polisim-pirenena. Tafiditra indrindra ao anatin'ny iray volana ho an'ny ankizy amin'ity volana jona ity izay etsika fametrahana takelaka ho fanentanana izay.
Takelaka tsy lasakondron-jato isany no apetraka amin'ny rindrina ivelany sy anatin'ireo toerana toy ny fivarotana zava-pitsotro misy alkôly. Nanomboana izany ny teny Analakely sy Antaninarenina tanjona nisoroana ireo ankizy mba tsy hiara ny herisetra sy tsy hanandrana ny zava-mahadomelina. Misy ny fitsiriana tampoka ataon'ny polisy satria misy ny lalàna mifandraika amin'izay fanarotana ny zaza izay. Mety afara amin'ny fanakatonana ny toeram-pivarotana ny fandikan-dalàna, manazava ny komisary de polisy Rasoamanarivo Ludi lehibe ny sampandraharahamosahana ny eloka mamofady sy miaro ny zaza tsy ampitaona eo anivon'ny polisim-pirenena.
Amin'izao fotoana zany izay dia mametaka io takelaka fanentanana amin'ny fandrarana ny fisotroany zaza tsy ampitaona alkôla zava-mahamamo sy ny hoe fidiriny amin'ny toerana mety ampiarana ny olona herisetra amin'izy ireo. Mitetsika tia dia mitoy a ary tsy mijanona amin'izao satria ny fiarovana ny ankizy dia tsy ny volana jona ihany natao iarovana ny ankizy fa ny polisim-pirenena dia miaro sy manampy ny vahoaka, miaro sy manampy ny ankizy koa izy amin'izay andraikitra izay a dia toy ny ezaka fanaraha-maso a ny toerana fisotroana zava-mahamamo a rehetrarehetra ary misoko ny fanentanana fisotroana ankizy zavatra mahamamo na zava-mahadomelina. Ny polisim-pirenena amin'izay fiarovana ny ankizy sy ny vahoaka izay dia manana ny flotte izany izay eo anivon'ny sampandrara miaro ny ankizy sy miady amin'ny eloka mamofady 034 05 703 63 miasa 24 heures sur 24 io numéro io a dia azo antsoina foana amin'ny fotoana rehetra. Izahay koa dia vonona ny fiaraha-miasa amin'ny association na olona tsara sitrapo a ho fiarovana ny zaza tsy ampitaona sy ho fisoroana ny herisetra mety miajady amin'izy.
ao anatiny izay tontolo ny zon'ny ankizy hatrany mbola maro ny ezaka tokony atao eto Madagasikara mba hahafahana mampisitraka ny zon'ny ankizy. Miasa avokoa ny 30% ny ankizy latsaky ny 5 taona hatramin'ny 14 taona, mianatra sady miasa kosa ny 20% ary miaina ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny 70% faingo 300% araka ny fanadihadiana. Voarakitra ao anatin'ny famaritan'ny UNICEF fasokajiana ao anatin'ny ankizy ny olona latsaky ny 18 taona.
Isan'ny firenena nosony ny lalàna miaro ny zon'ny ankizy Madagasikara tamin'ny 5 April 1975 nankatoavina teto Madagasikara izany ny 5 March araiky amin'ny 1975 tsaivina hatrany fa ny 20 November 1975 no nandaniany firenena mikambana ny fifanarana momba ny zon'ny ankizy ary nanankery izany ny taona 1975 toy izao ny fanadihadiana manoloana fahafantarana ankizy ny zon'ny.
Ny zon'ny ankizy fantatro de mianatra, misakafo, milalao, de mandendeha.
Zon'ny ankizy mianatra de milalao de mandray anjara, mandray anjara iny moa zany. Zay, de maneho hevitra.
Da milalao de mianatra de zay.
Iverenantsika kely ny fiatrehana ny fetin'ny fiverenan'ny fahaleovantena olona sahirana manodidina ny 500,000 no hisitraka fanampiana ara-tsosialy eto amin'ny kominina Ivato ny 520 izao no antanterana izany fanampiana avy amin'ireo olona malala tanana ato anatin'ny kominina ihany no omena azy ireo. Anisy ny masotsivana natao nahafahana ny safidy ireo olona hisitraka ny fanampiana.
Ny angateny amin'ny fokontany izany sivana izany raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna Penjy Andrianarisoa tsy izany eo amin'izay hetsika ara-tsosialy izay ihany ny hetsika ao anatin'izao fankalazana na fetim-pirenena izao manazava ny ben'ny tanàna ny kominina Ivato Penjy Andrianarisoa.
Ny 5 May ny volana jona ho avy izao isy a ny fizarana fanampiana ho an'ireo olona sahirana ato anatin'ny kominina Ivato izay iarahana amin'ireo malala tanana ato anatin'ny kominina. Ny 5 May ny volana jona kosa dia ho eritreretina volakinina amin'ny tompo ny isy ny fizarana sakafo masaka ho an'ny be antitra ary isy ny podium izay ho atao a eto amin'nylaonan'ny kominina amin'io fotoana io ary raha mbola tahin'ny tompo ihany ko ka mety ny fita tanana amin'ireo fifanaraha-mpiara-miasa amin'ny malala tanana de isy afimanga eto amin'ny kominina Ivato ny 5 May ny volana jiona. Ny 5 May ny volana jiona alina moa dia isy ny bal populaire izay atao manoloana ny kominina. Eny antsefatsefany eny moa de mbola ho hita eo a ny asa sosialy a izay atao iarahana mifaly a amin'ny vahoakan'ny Ivato satria isy ihany koa ny fizarana rendrina mamaipoana ho an'ireo kilonga madinika ato anatin'izany kominina izany.
Izay ny ety Ivato fa nozarain'ny fikambanana TMS tanora menandrano avy boribory tany voalohany arendrina ireo ankizy misy 300 avy amin'ny fokontany 3 dia andotam-pianaka voalohany sy faharoa ary fahatelo. Etsika natao teny amin'ny kianja Damasy andotam-pianaka fahatelo omaly izy ity manampy fanazavana ny filolefitra ny TMS boribory tany voalohany Andriantsosolo sy ny Eflo Rarimanana Cecilia.
Amin'izao fetina saramanitra zao moa zany de tsy hainay ny anadino andreo ankizy kely a de mizara arendrina izahay a eto amin'ny fokontany anakitelo moa zao nizaranay arendrinareo andao tapenaka voalohany a faharoa fahatelo eo amin'ny 300 ny ankizy nalaina amin'izao fetim-pirenena izao a de faly zahay a mizara reo arendrinareo. Ny safidy moa zany hoe miara-mankalaza ny vahoaka malagasy satria fetim-pirenena atsika io tsy haitsika hoe ho fafana eto amin'ny tantara de mba eto izahay a mijoro izay TMS eto amin'ny boribory tany voalohany a mizara faliana miaraka amin'ireo ankizy kely ireo.
Araka ny slogana ny tempolamatra sy napetraka ny Front National Rafidy Manana Desire dia mpenina nametraka tokoa izy hoe fifanampiana, firaisana tombontsoa ary fifampitokisana. Izay slogana tempolamatra napetran'izay no mbola vohizinay ankehitriny ary oentinay hoe manatanteraka ilay soatoavina hoe an'ny malagasy a de tokony fanampy ary itoany fitaratra ihany koa ty an'ny manodidina fa misy zany TMS zany a zay hoe manana zay fiteo soatoavina zay a mifanampy a mifanoana na mlafany nina tsy hoe amlafany kiralao fo ihany no ataonay fa nalafany fanatanjahantena io nalafany asa sosialy io na kirasina dalina na fanadiovana fobe dia anisany andraisanay andraikitra daholo ny zavatra izay amin'izao fotoana izao moa saramany dia mendrika tokoa hoe le arendrana no mivoizina androany a fa fotoana malalaka dia mbola mivofoana izay amin'nyresaka fahadiovana sy fahasalamany rehetrarehetra ohatra to
ivadika lafim-baovao hafa indray isika nivoaka ny maraina teo ny didim-pitsarana ho an'ny Doris Rakoto Samuel sy Nambinina. Roa taona sazy miantona nomeny fitsarana azy mianadà atao rinany etsika fidinana an-dalambe nataony teny amin'ny kianjany 300 iraiky amin'ny 300 lasa teo. Samy nandany fiampangana azy moa na i Doris na i Nambinina nandritra ny fotoam-pitsarana azy ireo tamin'ny zoma 700 jona lasa teo. Nolavin'ny fitsarana ny fangatahana fahafahana vonjomaika nataony mpisolo vavan'ny Nambinina tamin'ny fotoam-pitsarana io ka mbola niverina teny an-tanimory izy niandry ny didy izay nivoaka tamin'ny ity maraina ity. Iray volana latsaka kely zany nijanona ny teny am-ponja atao rinany fisamborana azy teny Analakely. Tsy nandalo ny fonja kosa i Doris fa natao teo ambany fanaramasony fitsarana atao rinany sarika mpandrina nataony zandary azy dimy andro tao rinany izay etsika tamin'ny farany volana meteo izay. Fa eo amin'ny pejany tontolo iainana mbola tsy ampisahana ny velarana leto Madagasikara ny mpianala misy avalo amin'ny 300 izay ahitana ny enjenera momba ny rano sy ny ala, ny lefitra ara teknika eo amin'ny rano sy ala ary ireo mpandraharamisana ny teknika amin'ny rano sy ala. Manana andraikitra lehibe amin'ny fiarovanareo arena voajanahary anefa izy ireo paikadony raisin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy manoloana izay fahavitsin'ny mpianala izay ny fiaramiasa amin'ireo vondron'olona ifotony na ny VOI.
Mandraikitra ny fanatanterana ny politika ny ala sy ny famerenana ho maintso an'i Madagasikara moa ny mpianala officier de police judiciaire na OPJ koa ny mpianala ary singairay lehibe izy ireo amin'ny fampiarana ny lalàna mifehy ny ala sy ny fampiarana ny tolérance zéro. Nisongadina ireo omaly teninany sana nandritra ny andro natokana ho an'ny mpianala izay fotoana voalohany nankalazana izany ho antsika teto Madagasikara. Manazava ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Vina Marie Ornella.
Raha tamin'ny taona 1960 dia 6 million d'hectares ny velaranala faritra rovana izany izay misy teto amintsika dia ankehitriny niakatra ho 9 million d'hectares izany. Midika izany fa nahomby ny paikady napetrantsika satria mitombo 300 ny velaranala faritra rovana izay misy eto Madagasikara. Ny fitondram-panjakana ankehitriny dia nanolotra mari-pankasitrahana manokana ho fisaorana an'ireo mpianala rehetrarehetra amin'ny ezaka izay vita amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny valan-javaboary izay misy eto amintsika. Miresaka antsika fiarovana ny tontolo iainana izany dia ny atialatsika no ahafantarany olom-pirenena ary ny avy any ivelany ihany koa ny Madagasikara ary ireo mpianala reo dia anisany tafiditra anatin'ny corps paramilitaira zany hoe manana ny asany manokana izay no nahatonga antsika nametraka ary voalohany amin'ny tantarany ministeran'ny tontolo iainana na sy fandrosoana lovainjafy ny fametrahana an'izao andro natokana ho an'ny mpianala izao satria zava-dehibe ho azy ireo ny mahazo mari-pankasitrahana avy amin'ny fitondram-panjakana.
Izay ny vavaon'ny mpianala fa nanokana ny sehatrasany amin'ny fanabeazana ny any ambanivohitra ny fikambanana kijeja mitarano. Misehatra manokana amin'ny fiompiana trondro tilapia ny famokarana tantely ary ny famokarana lohamenaka any ambanivohitra Manjakandriana. Mizara zanatrondro ho an'ny mponina any ambanivohitra Masomboly Ravitsara sy Zeranioma koa ny fikambanana ary mampiofana momba ny fiompiana trondro. Raha ho an'ny sehatrasa fiompiana trondro tsy mivarotra afa-tsy trondro mbola velona ny fikambanana, mivarotra trondro japone koa manana toeram-piofanana trondro misa roa ity fikambanana ity dia ny ao Ambatolampy tsy mahafotsy ety vato sy ao tsy mabeomby komina ambanivohitra Ambohitr'Andriamanitra distrika ny Manjakandriana. Sady toeram-piompiana ny ety vato no toerana afahana mitsidika ny asa famokarana. Mivarotra trondro sy zanatrondro ampiroborobona ny sehatrasany ny fikambanana araka izao fanazavan'Andriamatoa Ralay Arimanana Faly mpikambana eo anivony ny fikambanana kijeja mitarano izao.
Satria izay zany sady miompy mamokatra trondro hoanina no mamokatra zanatrondro hoanina ihany, fa misy fotoana zany izy io rehefa feno zany, satria rehefa feno zany le ilainay a dia zay ambinyeo zany a midinay daholo zay zanatrondro ambinyeo. Zay ny mbola misy mampisy ambiny zanatrondronay amin'izao manomboka janvier eo zany zay a dia efa vatra hoanin'ny piopia ivela piopy le satria le piopy madinidinika ireny anay zany nomenay a de misy na ohatra hoe poipanakiray maka 1000 na 2000 de mety manana izay. Ny koa izany tsy matavataona koa fa eo amin'ny volana oktobra eo izany ka novembre eo no misy. Ary tsy de betsaka koa izy io satria ny koa ma tsy trondro décoration fa tsy trondro de consommation. De izay no mahatonga an'izy hoe tsy de betsaka fa vato izay oktobra novembre eo.
Manana ny mampiavaka azy moa ny fiompiana ataon'ny fikambanana kitiza mitarano araka izao fanazavana manaraka izao.
Fomba fiompiana itony zany a de kazo daholo mety daholo zany ho an'ny mba fampitahana an'le traikefa azo atao tsara miompy trondro ankazo a anaty reny rano mandeha de mety koa amin'ny dobo amin'ny laka na tsy mandeha ary le rano ary azo atao tsara koa manisy kazo anaty dobo trondro tsotra zao a asiana file. Ny anton'le file zany a aza moramora koa gestion an'le izy a le resaka triage, resaka alimentation, resaka be da be zany avantage le asiana kazo a fa mila miassurer tsara koa hoe toerana sécurisé tsara hoe tsy alain'ny mpangalatra.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao avy amin'ny faritra Vakinakaratra.
Tsy hainao anatin'ny azona intsony ny mponina ao amin'ny fokontany Mahamasina distrika Ambetao faritra Vakinakaratra. Efa tafiditra tany an-toerana nomboka ny 5 jona teo manko ny herinaratra voakarin'ny orinasa Jirama izay notokanana omaly. Teo ora be azona tenena no mampita ny vaovao.
5 taona no namolavolana izay tetika asa izay araka ny fanazavana hoentin'ny taleparitry ny angovo sy ny akoranafo eto Vakinakaratra Ramato Herilala Ranivoarisoa.
Tetika asa anankiroa izay samy vita teto Mahamasina izy ireo. Ny tetika asa voalohany dia ny fanomezana ny jiro an'ny olona rehetrarehetra ary ny fanazavana ny elakelan-trano satria dia efa misy jiro kobra manazava ny lalakely rehetrarehetra eto amin'n'ity tanànan'ny fokontany Mahamasina ity tompoko.
Ny taona 7 raha ny fantatra no nanamolavolana ity tetika asa fampidirana na jiro an'ny mponin'ny Mahamasina ity ka izao vao tanteraka hoe ny filohan'ny fokontany anala ny fahasahiranan'ireo mponina ny fahatongavan'izany. Andriamatory Ranaivison Jean Chrysostome.
Tena mahatsara ny fandriam-pahalemana mihitsy satria raha atao amin'ny lavaky Mahamasina dia efa kely sisany tsy mazava ny jiro. Azo lazaina hoe apahatelo fokontany zany no toerana tsy misitraka jiro.
Mbola maro raha ny fantatra ireo riandrano afaka amokarana herinaratra ty amin'ny faritra Vakinakaratra. Isan'izany ao Bema sy Andriamamovoka atao anatin'ny distrika ny Betavy fanampanazavana hoentin'ny solombavam mbahoaka Andriamatoa fiarovana alovan'ny Irina Celestin.
Raha zany vita miala avy any Bema dia ataoko angamba fa hiena tokoa ny delestage ary izay mampiavaka ny Jirama dia amin'ny faritry Vakinakaratra satria tena manana source d'énergie ary manampy betsaka ao anatin'ilay connectivité.
Teo ora mpiasina antenena avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anao mpiainy ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Hita amin'ny ampatelon'ny firenena maneran-tany ny sy fanajanana sy fanoitoinana ny fahafahana ara-pinoana. Miaina anatin'ny firenena lasibatra amin'izany ny 25% ny mponina maneran-tany. Endrika isehoany izany ny famonoana sy ny fakanan-keriny ary ny herisetra samihafa. Ahitana izay tsy fanajanany fanoitoinana ny fahafahana ara-pivavahana izay ny 50% ny kontinanta afrikana. Isan'ny vokatra tamin'ny tatitra navoaka ny aide à l'église en détresse na ny AED Omaly momba ny fahafahana ara-pinoana eran'izao tontolo izao ireo. Tatitra taorianan'ny fanadiana dinana tao teo anelanelan'ny volana janoary 2022 hatramin'ny desambra 2022 mahery ny 30 isa ireo ny farimbona nanatanteraka izany nahitana misionera avy amin'ny oniversite mpanao gazety sipisehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Namoaka fanambarana nilaza ny fahafatesan'ireo olona misa dimy ny entin'ilay sambositrika Titanina ny avy amin'ny mpiambina ny morotsiraka amerikana sy ny orinasa Ocean Gate Expedition izay tompomarika tamin'ny fandefasany io sambositrika io omaly. Tsy hita nanomboka ny alady teo tany amin'ny fadrany masina atlantika izay nariendrika ny sambo titanika tamin'ny taona 2017 moa izy io ary nilaza ho nahita potika io sambo mpisitrika Titanina io ireo nanomboka fikaroana azy omaly. Naneho hevitra momba izay tsy fahitana sy fahafatesan'ny olona misa dimy tao amin'ny Titanina izay Andriamatoa James Cameron izay mpanatontosan'ny horonantsary Titanika nambarany fa ora vitsy taorianan'ny tsy nahitany io sambositrika io dia efa fantany fa nisy fahasimbana nitarika ny fampitehana tampoka ka natonga izay tsy fahitana azy izay. Nanao fanadihadiana manokana niaraka tamin'ny ekipa iray izay mpakafy ny fitsiriana ny any anaty ranomasina lalina toa azy izy ka tamin'izany no nalanaizy ireo ny fampitehana nahazo an'io sambositrika io. Voamarina ho ity mpanatontosa na tsara mietsika ity ny fisian'ny fipoahana tampoka atao amin'ny fifandraisana tamin'ny Titanina ka nanomboka teo no tsy nahitana intsony azy ireo. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny rondreny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.